Šestá hodina otvírá Ranní plus v pátek 12. září. Vás k jeho poslechu zvou Pavlína Nečásková.
A Tomáš Pavlíček.
Český rozhlas plus.
A s jakou to bude na úvod nabídkou? Co zjistili američtí vyšetřovatelé o možném pachateli vraždy Trumpova spojence?
Nakolik posílili soudržnost NATO ruské útoky na Polsko?
Jak by měla fungovat elektronická identifikace přes e-peněženku plánovanou Evropskou unii?
Vytáhnete mobilní telefon, přečtete QR kód, z toho se váš telefon dozví, jaké údaje ta protistrana požaduje.
A za zprávarský pultík se teď postavil Martin Benda.
Polsko dočasně zcela uzavřelo hranice s Běloruskem. Důvodem je dnes začínající vojenské cvičení Západ 2025, které pořádá společně běloruská a ruská armáda. Aktivní fáze cvičení potrvá do 16. září. Ruské ministerstvo zahraničí označilo uzavření hranic za destruktivní a konfrontační krok, který eskaluje napětí v srdci Evropy.
Část bělorusko-ruského vojenského cvičení Západ 2025 je naplánovaná v blízkosti hranic s Polskem a Litvou. Cvičení by se celkem mělo účastnit asi 43 tisíc ruských a běloruských vojáků, ale také stovky kusů vojenské techniky. Polsko, ale také Litva, Lotyšsko a Estonsko omezili v blízkosti hranic s Běloruskem letecký provoz. Důvodem je vojenské cvičení, ale také středeční incident, kdy polský vzdušný prostor narušilo 19 ruských dronů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Jako budoucího premiéra by si lidé nejvíce přáli šéfa ANO Andreje Babiše. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sněmovní volby, na základě kterých se obmění i vláda, budou 3. a 4. října.
Andreje Babiše chce za premiéra 44% dotázaných. Podle výzkumníka agentury Median Vojtěcha Duvka to souvisí s tím, že ANO teď vítězí ve volebních průzkumech.
Také si to vysvětlují tím, že Andreje Babiše by si za premiéra přálo i 74% voličů SPD a 64% voličů Hnutí Stačilo.
Současného premiéra Petra Fialu z ODS, lídra koalice Spolu, by si znovu ve funkci přálo 22% dotázaných.
24% respondentů uvedlo, že by si za premiéra přáli někoho jiného z koalice Spolu.
Řekl Dufek s tím, že před Fialou skončil v průzkumu i předseda Hnutí Stan a současný ministr vnitra Vít Rakušan a taky šéf SPD Tomio Okamura. V průzkumu na začátku září odpovídalo 1000 dospělých. Jana Čermáková, Český rozhlas.
Americká policie pátrá po pachateli atentátu na mládežnického vůdce Charlieho Kirka a zatím neznámý střelec ho zabil ve středu odpoledne při mítinku na univerzitě ve státu Utah. Policie požádala o pomoc veřejnost a federální úřad pro vyšetřování vypsal odměnu $100,000 za informace vedoucí k jeho dopadení. Podrobnosti uslyšíte v Ranním plusu hned po zprávách, kdy se přihlásí náš zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák.
Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
Ode dneška začíná platit evropské nařízení o datech. Počítá s tím, že spotřebitelé budou mít přístup k datům, které generují takzvaná připojená zařízení. To jsou například chytré domácí spotřebiče nebo automobily a jejich software. Data asi bude moct také vyžádat stát, a to ve výjimečných případech, jako jsou přírodní katastrofy nebo kybernetické útoky. Podle Aleše Kučery z Hospodářské komory můžou mít výrobci s nařízením problém, zejména proto, že některá z přístupně data můžou být citlivá.
Můžete mu klást otázky, kde výrobce pojme pocit, že po něm chcete věci, které souvisejí s obchodním tajemstvím nebo duševním vlastnictvím. A oni v tom případě to prostě přestanou dělat, protože oni to nejdřív vymýšleli a pak je tak jednoduchý, že si najít někoho, kdo se ptá, ono to prostě dává konkurenci, která vyrobí ten padělek.
Podle ministerstva průmyslu ale nařízení počítá s tím, že data s obchodním tajemstvím budou chráněna. Aby byla pravidla nařízení vymahatelná, musí je ještě ve formě zákona po volbách schválit nová vláda a parlament. Spory o vedení Katolické teologické fakulty se dnes bude zabývat Akademický senát Univerzity Karlovy. Po několika změnách na postu děkana zasahuje do rozhodování fakulty rektorka univerzity a do jejich kroků ministerstvo školství a také soud. Ten nařídil, aby až do jeho pravomocného rozhodnutí rektorka Milena Králičková nejmenovala nového děkana. Pokračuje mluvčí Katolické teologické fakulty Jana Marešová.
Očekáváme tedy, že senát se postaví na stranu práva a potvrdí nezákonnost rektorčinných kroků tak, jako potvrdilo předsednictvo senátu nezákonnost rektorčinných kroků v srpnu.
Rektorka univerzity Milena Králičková chce akademickému senátu hlavně komplikovanou situaci shrnout a vysvětlit. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo obrany dnes udělí nejvyšší vyznamenání rezortu Kříž obrany státu 9 československým hrdinům padlým za druhé světové války. Jejich ostatky se vrátily z Německa a Polska do vlasti po více než 80 letech. Jde o kolínského odbojáře popraveného v Mnichově a dva příslušníky stráže obrany státu odvlečené v roce 1938 do tehdy německého Slezska. Příběh zbylých 6 členů a výsadků Iri Medium a bronz padlých v roce 1943, shrnuje historik z Vojenského historického ústavu Jiří Plachý.
Oni se dostali až na tu cílovou plochu, ale kvůli špatnému počasí nemohli seskočit, takže letouny s nimi se vraceli do Velké Británie a nad Mnichovem byly zasaženy německou protiletadlovou palbou. Zahynuli všichni příslušníci těch dvou výsadkových skupin.
Praha umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower v Nových Butovicích. Změnu územního plánu schválili městští zastupitelé. Budova by měla být po dokončení nejvyšší nejen v Praze, ale i v celém Česku. Měřit bude 135 metrů. Uvnitř budou nájemní byty, obchody, kanceláře a kulturní centrum. Zastupitelé zároveň schválili návrh smlouvy, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75 milionů korun. Část v hotovosti a část formou úprav veřejných prostranství. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za sjezdem na Studénku na kilometru 340 stojí auto po nehodě, v dopravním omezení blokuje levý pruh, místo je označené, kolona se netvoří. V Praze je zatím klidno, hlavní tahy jsou dobře průjezdné, houstné provoz se tradičně v Českobrodské směrem do centra na příjezdu do Běchovic, teď se aktuálně ale nestržíte. Dobře dojďte. Dnes bude oblačno, až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, ojediněle i bouřky, v severozápadní polovině Čechy zejména ráno a večer skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 12. Zprávy Plusu a Martin Benda.
Posloucháte Ranní Plus.
A teď máme 6 hodin 7,5 minuty, přejeme vám klidné vstávání. Policie v americkém státě Utah ve spolupráci s federálním úřadem pro vyšetřování stále pátrají po vrahovi, který ve středu odpoledne zastřelil konzervativního mládežnického aktivistu Charlieho Kirka. Pachatel atentátu je zatím na útěku. Za informace vedoucí k jeho dopadení vypsala FBI odměnu ve výši 100 tisíc dolarů, tedy 2 milionů korun. Jak vyšetřování pokračuje, sleduje náš zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák. Dobrý den, Pavle.
Hezké ráno.
Jak jsou tedy zatím, nebo jaké jsou tedy zatím nejnovější poznatky o pachateli?
Tak víme, že policii se podařilo najít tu vražednou zbraň v takovém nedalekém lesíku u toho kampusu, kudy ten pachatel prchal. Je to dalekonosná puška určená pro lov nebo pro sport. Tu střelbu měl velice dobře nacvičenou ten pachatel, protože palil ze vzdálenosti 200 metrů, takže byl asi docela zkušený a trefil se na poprvé. Vypadl vlastně jenom jednu ránu, která byla smrtelná. Existují snímky toho podezřelého a také záběry, jak prchá ze střechy toho domu, ze střechy školy, a pod tou budovou nechal dokonce otisky bot, takže se ví, že nosí konversky, tedy boty značky Converse. Z těch fotek je vidět, že to je člověk ve věku přibližně vysokoškolského studenta. Na sobě měl černé triko s dlouhým rukávem, nebo to možná byla mikina, a byla zvláštní tím, že na ní je americká vlajka a také orel, takže policie vyzvala veřejnost, kdo by znal někoho s takovým oblečením, aby se přihlásili policii. Také policisté říkají, že zatím tedy ani neví, kde ten podezřelý může být, jestli vůbec je ještě na území státu, nebo jestli už je někde v nějakém jiném z amerických států, ale guvernér státu Utah Spencer Cox ten řekl, že rozhodně za takový čin budou úřady žádat trest smrti.
A spolupracují občané na vyšetřování a přináší to nějaký užitek?
Tak jaký je užitek, to zatím nevíme, ale policie říká, že se přihlásilo asi 7 tisíc lidí, nebo že dostala 7 tisíc oznámení typů různých. Takže je jasné, že tedy veřejnost spolupracovat chce na vyšetření tohoto činu. Také má určitou motivaci, protože FBI vyhlásil 100 tisícovou odměnu za nějaké informace vedoucí ke ztotožnění toho pachatele nebo dokonce k jeho dopadení. Policisté říkají, že zatím provedli asi 200 výslechů různých svědků. Byli tam také dva lidé, kteří byli, řekněme, osobami zájmu, nebyli to podezřelí, ale byli na chvíli vlastně zadržení, pak se ale ukázalo, že nemají s tím případem nic společného, byli propuštěni.
A kdo byl vlastně Charlie Kirk? Jaké měl postavení v republikánské straně?
No, Charlie Kirk byl vlastně takovým lídrem mládežnické organizace, kterou bychom mohli nazvat Bod obratu Spojených států. Tu založil ještě jako 18-letý, dnes mu bylo 31. Byl to velký podporovatel, příznivec, spojenec Donalda Trumpa. On se podílel na jeho volební kampani, protože osloval hlavně mladé voliče, takže pomohl Donaldu Trumpovi získat ty voliče. A Donald Trump mu tedy může být za hodně vděčný a také mu je vděčný. Zastával jasně Trumpovi názory, věřil, že třeba volby v roce 2020 byly ukradené a dále šířil Trumpovy lži o tom, že tedy byly zmanipulované. Byl proti právu žen na umělé přerušení těhotenství, byl proti rozšiřování práv sexuálních menšin, byl proti omezení práva na nošení zbraní. Byl to klasický konzervativní politik, jakási naděje republikánské strany, mohl by se vyhoupnout velice vysoko. Byl také blízkým přítelem J.D.ho Vance, který také doprovázel jeho rakev s jeho ostatky na palubě Air Force Two do Arizony, kde Charlie Kirk bydlel.
Takhle náš zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák. Pavle, děkuji. Naslyšenou.
Hezké ráno, naslyšenou.
Polské ozbrojené složky našly už 16 z 19 ruských dronů, které v noci na středu narušily polský vzdušný prostor. Většina trosek strojů se dosud nacházela v Lublinském vojvodství na východě Polska. Ruské drony přeletěly hranici v době masivního útoku na Ukrajinu. Ve Varšavě se včera sešla Národní bezpečnostní rada a prezident Karol Navrocky na jejím začátku zdůraznil potřebu politické jednoty. Ze stejného důvodu dnes zasedne i Rada bezpečnosti OSN, kde je Rusko ale stálým členem.
Polský premiér Donald Tusk označil narušení vzdušného prostoru za plánovaný útok. Pády dronů na polské území jsou podle českého premiéra Petra Fialy z ODS důkazem ruské agresivní politiky vůči evropským zemím.
My jsme permanentně vystaveni různým formám útoku v rámci hybridní války, kterou Rusko proti nám vede, ale prostě drony, které vstoupí do vzdušného prostoru členského státu Severoatlantické aliance, to je něco mimořádně nebezpečného a musíme si toho všichni být vědomi.
Podle bývalého velvyslance v Polsku Jakuba Karfíka měly drony obyvatele zřejmě zastrašit.
Tím cílem je vyvolání strachu, vyvolání nejistoty, obav mezi všemi obyvateli Evropy. Unie. A ten dopad je vidět. Myslím si, že ten psychologický efekt je pro Ruskou federaci daleko významnějším nástrojem než vojenské prostředky.
To potvrzuje i Jakub Medek z polského rádia TOK FM.
Myslím si, že lidi jsou velmi silně znepokojení, že je dost hodně takového čistě lidského strachu. To bylo vidět třeba v krámech, kde se dělaly fronty. Lidi si zásobovali základní věci, mouku, cukr, rýži. Myslím si, že rozhodně situace není klidná.
I přesto, že se v Polsku o ruských dronech objevuje řada dezinformací a liberální premiér Tusk má o vedení země jiné představy než konzervativní prezident Navrocky, bezpečnost je téma, které polarizovaný národ sjednocuje, říká Karfík.
Polsko především spoléhá na vlastní schopnosti a na posilování svých vojenských sil. A to Polsko dlouhodobě činí a bude tak činit. Ty investice do obrany jsou v Polsku masivní.
To, že se Polsko s ruskými drony vypořádalo, oceňuje i bývalý velvyslanec při Severoatlantické alianci, který v současnosti působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Jakub Landovský.
Jediné, co na Rusko platí, je začít ty drony sestřelovat, což je vlastně historicky poprvé teď, co se to stalo v nějakém větším rozsahu. To je podle mě dobrá zpráva. A pak být v tom sestřelování efektivní. Ty drony se pohybují v velmi nízkých výškách, to znamená, tam se to chová úplně jinak než v těch výškách, kde je těch cílů daleko méně.
Česko vyšle podle ministerstva obrany do Polska 3 vrtulníky. O pomoc požádal ministryni obrany Janu Černochovou z ODS její polský protějšek Vladislav Košňák-Kamiš. Vrtulníky Polsku pomůžou s ochranou země před drony v malých výškách, říká Černochová.
Jsem se ptala kolegu, za jak rychle by tam naši vojáci mohli být, tak bylo řečeno, že do 3 dnů, což si myslím, že je přesně ten čas, který je jako ideální pro to, aby ta naše pomoc byla účinná.
Generální štáb armády navíc do Polska plánuje nasadit až 150 vojáků, zatím maximálně na 3 měsíce. Lucie Machartová, Český rozhlas.
Jsme přesně v polovině první půl hodiny, je 16:45, poslechněte si stručné zprávy. Brazilský nejvyšší soud ve čtvrtek večer vyměřil bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi trest 27 let a 3 měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Rada bezpečnosti OSN ve čtvrtek odsoudila úterní izraelský úder na Katar a podpořila suverenitu této země. Podle ní však prohlášení nezmiňuje, že úder provedl Izrael. Text, který podpořili i Spojené státy, označuje za hlavní priority propuštění rukojmí v pásmu Gazy a ukončení války na tomto palestinském území. A nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových volbách do sněmovny.
Teď tady máme v 6:15 jeden osobní příběh. Místo oslavy narozenin přišla velká voda. Senior z Heřmanovic na Bruntálsku se před rokem chystal oslavit své i dceřiny narozeniny. Místo toho ale musel chránit dům před přívaly vody. Rozbouřená opavice zaplavila přístupovou cestu a strhla i lávku u domu. Osud pana Roberta jsme průběžně sledovali celý rok a tady je naše časozběrná reportáž.
Heřmanovice 14. září. Moje dcera má narozeniny, jdu natáčet vodu naší potopu, jdu ven.
Tohle je můj chalupářský soused Robert Sito a jeho povodňové video z loňského září.
Tady po cestě teče voda proudem, jdu dál do řece, mostu, to je něco šíleného. Ve vodě plave všechno, dřeva, všechno možný. Jdu dál, voda z lesu teče a to je něco šíleného, kolem té autobusové zastávky. Takže nějaká stoletá voda, to asi už určitě je. Ještě si zdírou jsme most spravili a zvedli, takže asi na ten most nezebere. No a já jsem mokrý jako šťůr teda.
Na místo jsem se dostala až za týden. Lávka nevydržela.
Teď je most spadlý. Tolik vody jsem ještě neviděl.
Tady na tom mostě si točil ty záběry, když ta voda stoupala.
Stoupala, no. Půl metra chybilo do vrchu, no.
No a teď most je úplně zřícený.
Teď je most zřícený.
Tady je všude ještě bláto, nánosy toho písku.
Písek, ano. Ale přes ty trosky se chodit nedá.
To je opravdu nebezpečné.
Je to nebezpečné, ano.
Kvůli zničeným cestám do obce nejezdil autobus a Robertova dcera Zuzana se neměla jak dostat do práce.
Jsem poznačená v práci prostě, že se nedostavuji z toho důvodu, že se nemám jak dostat. Nejsem bohužel jediná, protože mám kolegy i třeba z oblasti Karlovic, Světlé hory. Mm-hmm. Už nám vyrožují i ostatní firmy, že prostě nebudou od nás brát výrobky, protože je nejsme schopni dodat v termínu.
Dalším z problémů je voda.
Říkali prostě, že tu vodu pít nemáme.
A že se v tom ani nemáte mít.
Ale nemáme se v tom mít, no.
Takže Robert to tady má vyvedenou ze střechy takovou hadici. Tady je takový sud s dešťovou vodou.
V tomto jsem se uměl v té vodě. Jako.
To je tvoje vana.
Ano, to je moje vana.
Postupně vojáci dali na místo strhlých mostů provizorní konstrukce. Pak se obnovily autobusové linky a před loňskými Vánoci nechala obec opravit i lávku. Teď už tady trosky rok po povodních nejsou.
Teď už je to průchozí teda.
Teď jdem po štěrkem vysypané cestě k opravenému mostu.
Jak to udusali, dali 2 panely a na to se ta konstrukce vrátila zpátky.
Tohle spojení dvou břehů je tady pro tu část obce klíčové.
To je klíčové. To je na autobusovou zastávku, že? Jinak by se ti lidi nedostali na druhý břeh. Tu jako cyklostezka, takže i ti cyklisté by tady nemohli jezdit, že? No, tady máme klobásky.
Rok po povodních se v domácnosti Roberta a Zuzany chystá skutečná oslava. Před rokem tu oslavu doslova spláchla voda.
teď už mám 71, čili budu s dcerou slavit sám a nějaký přátelé, no. Tak to je. Navařil jsem tady ovaru.
Tak tady už se rozehřívá grill.
Já si myslím, že teďka už je to mnohem lepší. Že jsme se těšili na to, na tu oslavu, i když už to nejsou kulatiny, jak říkal tatínek, ale s přáteli posedíme.
Aktuálně se v obci řeší oprava cesty a břehů řeky. Z Heřmanovic Andrá Brtníková, Český rozhlas.
Teď máme skoro 20 minut po 6. hodině, jste na vlnách Ranního plusu. A teď se podíváme, co píšou dnešní zahraniční média. Polský server Řeč pospolita rozebírá, které státy podpoří polskou protivzdušnou obranu. Poté, co na polské území ve středu dopadly ruské drony. Česko slíbilo poslat vojenské vrtulníky, Švédsko bojová letadla a protidronové systémy a Nizozemsko bojový kontingent.
Za přislíbení pomoci poděkoval českému ministerstvu obrany náčelník generálního štábu polské armády Věsław Kukuła a připomněl i to, jak čeští politici pomáhali v Polsku během loňských povodní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zase oznámil pomoc při výcviku Poláků v likvidaci nepřátelských dronů.
Já obdivuju, jak přečteš to tvrdé polské krásné, ale pokračujeme v přehledu tisku. Nizozemci pošlou do Polska 300 vojáků spolu se dvěma systémy Patriot, NASAMS a protidronovou obranou. Nizozemští piloti se podíleli i na středečním sestřelování ruských dronů. Další země jako Velká Británie, Francie nebo Itálie oznámili, že jsou připraveny poslat své vojáky do Polska, uzavírá polský server Řeč pospolita.
Vražda Charlieho Kirka by mohla uvrhnout americký kongres do chaosu a předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson se tomu snaží zabránit, píše o tom Politico.
Johnson novinářům řekl, že se pokusí situaci ve sněmovně uklidnit. Jeho přístup je částečně ovlivněn rolí předsedy celé sněmovny reprezentantů, republikánů i demokratů. Jeho odpovědností je zajištění bezpečnosti všech jejich 435 členů. Ve čtvrtek ale popsal obavy zákonodárců z obou stran o jejich vlastní bezpečnost. Poukázal taky na prudce rostoucí napětí.
Podle demokratického poslance Jareda Moskovice jsou lidé v kongresu k smrti vyděšení a o bezpečnosti se svým předsedou hovoří. I když Johnson mluví o bezpečnosti poslanců, je podle Politika ohrožen i on sám. Například manžel jeho předchůdkyně Nancy Pelosiové byl v roce 2022 napaden ve svém vlastním domě.
A ještě se vyjde jeden příspěvek, který jsme vyčetli z webu britské veřejnoprávní stanice BBC. Tam se uvádí, že Irsko hrozí, že se nezúčastní příštího ročníku hudební soutěže Eurovize, pokud se zúčastní Izrael. Irská veřejnoprávní televize RTE zase včera oznámila, že její účast byla vzhledem k pokračujícím ztrátám na životech v Gaze nepřijatelná.
Irsko není jedinou zemí, která kvůli Izraeli zvažuje svou neúčast. Stejný postoj už dříve oznámilo Slovinsko, Španělsko a Island. Ředitel soutěže Eurovize Martin Green řekl, že rozumí obavám ohledně dění na Blízkém východě. Podle něj jedná s členskými státy Evropské vysílací unie EBU o jejich pohledech na řešení geopolitického tlaku, který soutěž obklopuje. Jednotliví vysílatelé mají na rozhodnutí čas do poloviny prosince.
Irská veřejnoprávní televize RTE požádala Evropskou vysílací unii o debatu k účasti Izraele už před letošním ročníkem Eurovize, který se konal v květnu. Příští Eurovize se bude konat za rok v květnu ve Vídni a hrozí, že se jí zúčastní jen polovina obvyklého počtu zemí. Uzavírá BBC i náš přehled zahraničního tisku.
V 6 hodin a 23 minut tady máme další z důležitých témat dnešního rána. 27 a čtvrt roku. Takhle dlouho má strávit ve vězení bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. Podle soudu se totiž před 3 lety po prohraných prezidentských volbách pokusil o převrat. A detaily má Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Dominiku, dobré ráno.
Dobré ráno.
Je to pravomocný rozsudek?
Není. Jo, omlouvám se. O ex-prezidentově vině rozhodli 4 soudci z 5členného senátu nejvyššího soudu.
Podle
nich se Bolsonaro provinil jednak organizováním převratu a pokusem o násilné rozvrácení demokracie, jednak účastí ve zločinecké organizaci a dále poškozením vládního majetku a chráněných kulturních statků. Soudkyně Carmen Lucia Antunesová před hlasováním o Bolsonarově vině prohlásila, že je případ takřka setkáním Brazílie s její minulostí, přítomností a budoucností, odkazovala tak na vojenské převraty v brazilské historii. Řekla taky, že existuje dostatek důkazů o tom, že Bolsonaro jednal s cílem podkopat demokracii.
Ovšem jeden soudce senátu tedy s rozsudkem nesouhlasil, je to tak?
Ano, soudce Luis Fuchs už dříve vyzval ke zrušení procesu s tím, že měl Bolsonaro stanout před soudy nižší instance. Ten jediný nesouhlas ale může Bolsonarovi otevřít cestu k napadení rozsudku a proces protáhnout až k příštím prezidentským volbám, ty budou za rok v říjnu. Bolsonaro opakovaně uvádí, že v nich bude kandidovat, ačkoliv mu bylo zakázáno se o úřad ucházet. Dodejme, že rozsudek nepotěšil ani velkého Bolsonarova zastánce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Verdikt je podle něj strašná věc a velmi špatný pro Brazílii. Trump už dříve proces se svým ideovým spojencem nazval honem na čarodějnice a uvalil kvůli němu cla na brazilské zboží i sankce na předsedající soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza. Americký ministr zahraničí Marco Rubio už teď slíbil, že na údajně nespravedlivý verdikt budou Spojené státy reagovat. A ještě abych doplnil, ten rozsudek není pravomocný, jak se ptala, a Bolsonarovi právníci už právě uvedli, že se proti němu odvolají.
To znamená, že Bolsonaro asi hned nepůjde do vězení.
Zatím ne. Soudní senát má teď na zveřejnění rozsudku až 60 dní a ex-prezidentovi právníci pak 5 dní na podání podnětů na objasnění verdiktu a doplním tedy, že 70-letý Bolsonaro zatím zůstává v domácím vězení a vinu tedy odmítá a považuje ji za politickou persekuci.
To byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce, děkujeme.
Pěkný den.
Přesný čas za 4 minuty bude 6:30. V medicíně nebo ve vesmíru se stále častěji používají takzvané superelastické kovy. Jejich speciální vlastnosti dokáže odhalit unikátní laserová metoda Tomáše Grabce z Ústavu termomechaniky Akademie věd. Spolupracuje se špičkovými zahraničními univerzitami, publikuje v prestižních vědeckých časopisech a i proto letos získal akademickou Wichtelovu prémii pro naše mladé vědce. Tomáš Grabec se zaměřuje na elasticitu kovů a jak řekl v rozhovoru Evy Kézrové, svou práci vnímá především jako pomoc kolegů při hledání nových slitin.
Je to tak, my se zaměřujeme především na to určit vlastnosti, vyhodnotit, proč daný materiál, který zrovna studujeme, čili většinou nějaká nová slitina, má tyto vlastnosti a poté to zase předat kolegům, kteří tento materiál vyvinuli.
Z mého pohledu, když je něco elastického, tak se to prostě prohne a zase vrátí zpátky, takže elasticita ke kovu mě teda moc nejde.
To je docela zajímavé, standardní kovy jako například oceli mají tu elastickou deformaci v rámci vlastně 10%. To znamená, že metrovou tyč oceli můžu natáhnout o pár milimetrů a potom ona se mi zase vrátí zpátky. My se ale věnujeme materiálům, které vykazují takzvané superelastické vlastnosti, což znamená, že díky různým mikrostrukturním procesům dokážou takovouhle elastickou, tedy vratnou deformaci dosáhnout až do několika procent. Takže takovýto kov potom mohu natáhnout až o několik procent, to znamená na metru o několik centimetrů. A když tu sílu pustím, tak ona se mi zase vrátí do původního tvaru.
Čemu to je ale dobré?
S velkou výhodou se to využívá už dnes například pro stenty, které se používají do cév, čili v medickém využití. Tam právě ta céva, když pumpuje krev, tak se její průměr různě zvětšuje nebo zužuje. A kdybychom tam zavedli standardní kovový materiál, tak ten nestíhá takhle s ním pracovat. Naopak ty chytré materiály, které právě mají tu superelastickou vlastnost, tak ty dokáží s tou cévou pracovat, zvětšovat se a zase zmenšovat a díky tomu stále udržovat vlastně tu cévu průchozí tak, jak je účel právě toho stentu.
Takže byť se to nám laikům zdá divné, ale prostě potřebujeme materiál, který je pevný, ale zároveň pruží a dokáže reagovat na to, co se s ním děje.
Přesně tak. Příkladem takové spolupráce velmi úspěšným poslední dobou je spolupráce s japonskou univerzitou Tohoku nebo Sendai, kde výzkumníci vyvinuli vlastně krásný nový materiál jednoduše velmi přesným smícháním titanu, hliníku a chromu a už ze svých základních měření tušili, že bude mít velmi specifické vlastnosti, že právě tu superelasticitu dosáhne v obrovském rozsahu teplot a mohl by mít využití ve vesmírném prostředí.
Ale potřebovali se to změřit.
Ten důvod, proč to tak bylo, jsme jim pomohli najít my těmi našimi metodami, kterým jsme naměřili mnohem více informací o tom, jak se ten materiál chová. A i díky tomu tenhle výzkum publikoval časopis Nature jako jeden z nejprestižnějších žurnálů.
Ten váš výzkum využívá laser. Jakým způsobem?
Ty lasery nám právě umožní naměřit ty vlastnosti toho materiálu bez toho, abychom se ho dotýkali. Nám stačí vlastně na něj zasvítit tím laserem v uvozovkách a díky tomu získáme ty vlastnosti. Dá se to představit trochu jako, řekněme, blesk a hrom. Blesk je velmi krátký impuls, který zahřeje své okolí a hrom už je zvuková vlna, kterou my slyšíme se šířit okolo. Stejně tak my tím krátkým laserovým impulzem zahřejeme nějaké malé místo a potom posloucháme zase jiným laserem, jak se zvuk šíří v tom materiálu, který studujeme. Je to metoda, kterou vyvinuli před přibližně 20 lety na MIT v Americe. Nicméně my jako laboratoř jsme v posledních 10 letech ji vlastně dovyvinuli do takového stádia, že momentálně věříme, že máme vlastně nejdetailnější možnosti, jak naměřit ty elastické vlastnosti v materiálech, které nás zajímají.
Říká Tomáš Grabec z Ústavu termomechaniky Akademie věd, kterého teď čeká dvouletá stáž na Univerzitě v Nottinghamu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Šest hodin a 30 minut, zprávy a Martin Benda.
Český rozhlas Plus.
V Bělorusku dnes začíná vojenské cvičení Západ 2025. Poblíž hranice s Polskem a Litvou se ho zúčastní desítky tisíc vojáků Ruska a nebo Běloruska a i stovky kusů vojenské techniky. Polsko kvůli něm dočasně uzavřelo hranice s Běloruskem. Severoatlantická aliance ve stejnou dobu naplánovala manévry na své straně hranice. Rusko-běloruské cvičení Západ 2025 má skončit v úterý. Od dneška platí nové nařízení o datech, díky kterému se lidé můžou lépe dostat k datům, která generují některé výrobky. Mělo být o chytré spotřebiče, třeba o ledničky nebo osobní automobily a jejich softwary. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu budou pro spotřebitele přístupná taková data, která neobsahují obchodní tajemství. Aby byla pravidla vymahatelná, musí nařízení ještě schválit česká vláda. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v Bruselu sejde s představiteli evropských automobilek. Jednat budou o jejich budoucnosti a plánu na dosažení nulových emisí u osobních vozů do roku 2035. Automobilový průmysl v Evropské unii zaměstnává přes 13 milionů lidí a na HDP 27 se podílí asi 7%. Rozhovory mezi evropskými komisaři a představiteli automobilek začaly letos na konci ledna. Akademický senát Univerzity Karlovy dnes projedná situaci na Katolické teologické fakultě. Po odvolání děkana Jaroslava Brože panují na fakultě spory o to, kdo ji má v budoucnu vést. Brož podal proti odvolání žalobu. Soud zatím nařídil, aby rektorka univerzity Milena Králíčková až do jeho pravomocného rozhodnutí nepověřovala do výkonu funkce děkana jinou osobu. Česká inspekce životního prostředí plánuje do konce roku zkontrolovat 80% skládek. Do akce se zapojí i hasiči s ministerstvem životního prostředí. Hlavním důvodem je požární bezpečnost. Požáru totiž přibývá. Výsledky akce by měly také zefektivnit budoucí kontroly na skládkách. A v tento den před 55 lety odstartovala z kosmodromu Bajkonur raketa se sovětskou automatickou sondou Luna 16. Dokázala jako první dopravit z měsíce na Zemi vzorky měsíční horniny. Sonda přistála na měsíci 8 dní po startu a odvrtala 101 gramů horniny. Vzorek pak o další 4 dny později úspěšně přistála na Zemi. Přibližně 1 gram z něj dostali i vědci z Československé akademie věd. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Studénku je po nehodě na kilometru 340 blokovaný levý pruh, je tam krátká kolona. Na D2 z Prahy do Brna, tak to bude asi spíš D1, zpozorněte za sjezdem na Podivín. Na 46. kilometru leží v pravém pruhu kus pneumatiky z kamionu. Dobře dojďte. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky v severozápadní polovině Čech, zejména ráno a večer. Může být i skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Martin Benda.
Posloucháte Ranní Plus.
6 hodin a 33 minut. Vám dobré ráno ještě jednou přeje Tomáš Pavlíček a Pavlína Nečásková. Předvolební kampaň v Česku vrcholí a je to znát i v dnešních novinách. Pročetla je pro vás naše ekonomická analytička Jana Klímová s předstihem. No a teď už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak Deník N má volby, které budou na začátku října na titulní straně s titulkem Co čekat po volbách. Tak co se dá tedy dle Deníku čekat?
Tak podle něj, nebo podle Deníku N, který mluvil s expertem z výzkumných agentur, tak je skoro jisté, že ANO vyhraje, bude se ale hrát o to, s jak velkým rozdílem oproti tedy druhému spolu a jaké koaliční partnery bude vlastně mít k ruce potom ANO po volbách. Dosavadní strany vládní koalice, včetně opozičních Pirátů, zatím odmítají, že by se s ANO dali po volbách dohromady a potenciální koaliční partneři ANO, jako je třeba Stačilo nebo Motoristé, tak ty vůbec nemají jisté, že se do sněmovny nakonec skutečně dostanou. Zbývalo by tedy jenom uskupení kolem SPD a podle agentury Ipsos, jak píše Deník N, tak se bude také výrazně rozhodovat v těchto a dalších dnech, tedy těsně před volbami, jaká bude ta konečná dynamika, jestli třeba dojde k nějakým přelivům i uvnitř obou těch bloků, protože velký počet sdílených voličů mají Spolu a STAN a na druhé straně právě ANO a SPD. Na druhou stranu třeba agentura Kantar zase říká, že zatím těch přelivů moc není vidět a že aby se něco výrazně ještě oproti tomu současnému rozložení karet, takže by se muselo stát něco zásadního typu, nějaká mezinárodní událost, nebo že by Andrej Babiš udělal v kampani nějaký velký přešlap, ale výzkumníci to spíš neočekávají.
Volby na titulce má také Deník Právo a taky vlastně řeší už, co bude po volbách. Je to tak?
Je to tak. Právo se na blížící se volby dívá zase z jiného pohledu a to, že letos kandiduje hodně koalic a politických takových slepenců a pokud bude část z nich sestavovat vládu, novou vládu a dostanou se do sněmovny, tak situace s vládnutím a vůbec rozhodováním v zemi bude mnohem více nepředvídatelná než doposud a pro tu novou vládu bude těžké nebo těžký úkol udržet si nějakou podporu, protože jak Právo dokládá, tak ve sněmovně se po volbách pravděpodobně sejde vůbec nejvíc stran a hnutí v historii. Podle aktuálních průzkumů by jich bylo nejméně 17 a podle politologů je se pak ta předvolební jednota takových, zvláště těch nepřiznaných koalic, kde je opravdu hodně subjektů poskládaných, může začít velmi rychle drobit a mohou vznikat velké problémy.
Tak co Mladá fronta dnes, čeho si všímá v kampani?
Tak ta má opět takový nový pohled, který mě zaujal, popisuje odlišný přístup dvou regionálních politických hvězd hnutí Spolu, a to lidovce Jana Grolicha a Martina Kuby, kdy Spolu by teď opravdu potřebovalo asi zabrat, aby stahovalo ten rozdíl na hnutí ANO. A zatímco tedy Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, který byl v krajských volbách nedávno jeden z nejoblíbenějších, nejkroužkovanějších politiků, tak je velmi viditelný v kampani Spolu, využívá svoji podporu a na druhé straně je tedy vidět jako velký rozdíl, že jeho český hejtman Martin Kuba z ODS, taky velmi oblíbený, který drtivě vyhrál v krajských volbách v jižních Čechách, tak ten se vůbec té kampaně neúčastní Spolu a tam jeden z těch politiků ODS přiznává, že Martin Kuba jim řekl, že si musí tu kampaň odpracovat sami, takže tady bude po volbách určitě v rámci Spolu a vůbec ODS ještě zajímavá situace.
Na co se dočteme v novinách mimo téma voleb?
Jednu vážnou věc a jednu veselou, i když ta druhá veselá, tak je to otázka náhledu, ale vážná věc zaujala mě glosa britského spisovatele novináře Edwarda Lucase v Deníku N. Ten píše pod titulkem, že Evropa, nebo tak to píše prostě, že Evropa by se dokázala Putinovi nebo Evropa by Putinovi měla ukázat, že vysláním dronů na Polsko se dopustil strašlivé chyby, ale spíš, že NATO podle Lukase tedy patrně kráčí k porážce. Lukas upozorňuje na to, že ta reakce sice je jako s chladnou hlavou, ale Putin z toho nemůže vyvodit, že udělal strašlivou chybu, že si bude místo toho sedět ve svém bunkru a usmívat se. A je to přitom podle něj vlastně takové ruské testování, které je typické už od dob Sovětského svazu, kam až můžou zajít, a nikdy se to tedy Západu nevyplatilo nechávat to být. A ta vtipná historka na závěr, tu jsem našla v Hospodářských novinách, je to o tom, jak se politici jeli na začátku měsíce projet první jízdou pendolína z Českých Budějovic do Prahy s tím, že poprvé díky úpravám trati dosáhne vlak rychlosti 200 km za hodinu. Vlak ale najednou právě v tom nejrychlejším úseku místo zrychlení na tu dvoustovku začal prudce brzdit a zastavil. Oficiální vysvětlení znělo, že to byl tedy zásah zabezpečovače ETCS, ovšem podle zjištění HN ta realita byla taková, že vlak zastavil zaměstnanec právě železnic, který si na dispečingu s kolegy prohlíželi, jak už ta ručička jde na tu dvoustovku, chtěli zachytit ten klíčový okamžik, ale v tom rozrušení klepl na počítačovou myš a zmáčkl tlačítko na nouzové zastavení vlaku. Tak vzpomněla jsem si u toho na staré historky z Dukovan, kdy někteří zaměstnanci si třeba něco fotili, sehnuli se a zmáčkli tlačítko, které potom odstavil nějaký blok.
Jeden jediný klik, tak to byl přehled nebo výběr témat z domácích novin od naší ekonomické analytičky Jany Klímové. Jano, děkujeme, hezký den.
Děkuji také, mějte se hezky, nashledanou.
Tak kdyby tam byl nejmenovaný politik motoristů, tak by to určitě zvládl si natočit ten okamžik lépe. No ale my máme teď 6 hodin 40,5 minuty. V tom přehledu tisku jsme probrali možné nástrahy vládnutí, soudržnost koalic, ale v zápětí si řekneme, kdo by mohl stát v jejich čele. Jako budoucího premiéra by si lidé dotázaní v průzkumu nejvíc přáli šéfa ANO Andreje Babiše. Vyplynulo to z exkluzivního bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Respondenty oslovovala agentura telefonicky, osobně i online. S podrobnostmi už je ve studiu Adela Burešová z domácí redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak na jakou otázku přesně lidé odpovídali?
Dotaz přesně zněl, o koho z hlavních osobností na kandidátkách byste si přál, aby byl po volbách premiérem. Na základě výsledků říjnových voleb se totiž obmění nejen poslanecká sněmovna, ale v souvislosti s tím i vláda. Že by si určitě nebo spíš přáli za příštího premiéra a šéfa teď opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, odpovědělo dohromady 44% dotázaných. Pokračuje výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek.
Jednak si to vysvětlují tím, že hnutí ANO momentálně vede volební průzkumy, takže mají jednak nejvíc voličů, a také si to vysvětlují tím, že Andreje Babiše by si za premiéra přálo i 74% voličů SPD a 64% voličů hnutí Stačilo. Nejen sympatizanti hnutí ANO.
Ze zbývajících 56% respondentů, kteří se přiklání k tomu, že by Andrej Babiš premiérem být neměl, jich rozhodně ne, řeklo 39%. Z průzkumu ovšem taky vyplynulo, že 6% respondentů, kteří by si Babiše za premiéra spíše přáli, je mezi voliči koaličních Starostů a teď už opozičních Pirátů. Na druhém a třetím místě průzkumu se respondenti vyslovili, cituji, pro někoho jiného bez udání konkrétního jména nebo pro někoho jiného z hnutí ANO, opět bez konkrétního jména.
Na schválně, jak z průzkumu vyšel stávající premiér Petr Fiala z ODS?
Znovu by si ho za premiéra přálo jenom 22% dotázaných, říká výzkumník agentury Median Dufek.
Překvapilo mě, že 24% respondentů uvedlo, že by si za premiéra přáli někoho jiného z koalice Spolu, což je o 2% více lidí, než kolik by si přálo Petra Fiala.
Fialu v pomyslném žebříčku přeskočil podle průzkumu třeba i šéf Starostů a současný ministr vnitra Vít Rakušan, který už oznámil, že pokud to volební výsledky umožní, tak bude usilovat o premiérské křeslo. Rakušana by si přála jako premiéra čtvrtina dotázaných, tedy o 3% víc než Fialu. Možné vysvětlení dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
Petra Fialu si nepřijí i někteří podporovatelé, dejme tomu Starostů a nezávislých nebo Pirátů, je to dáno tím, že tedy sice byli koaličními partnery, ale myslí si, že ti, které podporují, to znamená třeba například Vít Rakušan, lídr starostů, by tu roli premiéra zvládl lépe než Petr Fiala.
V průzkumu agentury Median figurují taky dvě uskupení, která teď ve sněmovně zastoupená nejsou, a to hnutí Stačilo s lídrní a šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou a motoristé Petra Macinky. I v nich vidí někteří respondenti bleskového průzkumu možné šéfy vlády.
Kateřinu Konečnou by si za premiérku rozhodně přálo nebo spíše přálo 20% lidí a Petra Macinku z motoristů by si za premiéra rozhodně nebo spíše přálo 14% respondentů.
Řekl výzkumník agentury Mediana Vojtěch Dufek. 24% dotázaných by si podle průzkumu přálo za premiéra Tomia Okamuru z SPD a 16% šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba. Sněmovní volby budou 3. a 4. října a ještě pro úplnost dodám, že průzkumu se zúčastnilo 1004 respondentů starších 18 let a data agentura sbírala na začátku září, tedy měsíc před sněmovními volbami.
Tak já bych si za premiérku představil tak třeba tady Pavlínu Nečáskovou.
No to je to mě těší. A já tebe.
Za premiérku. Tak tolik Adéla Burešová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A teď jsou tady aktuální zprávy ze světa financí. Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu takzvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Změnu plánu schválili včera večer městští zastupitelé. Budova má být po dokončení nejvyšší v Praze i v celé České republice. O mrakodrap vysoký 125 metrů má být podle záměru investora opřena o 10 metrů vyšší konstrukce, která znázorňuje vrak lodi. Navrhli ji architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý.
Americká mediální společnost Paramount Skydance se chystá podat nabídku na převzetí konkurenta Warner Bros. Discovery. Ve čtvrtek o tom informoval list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Akcie obou podniků po zprávě výrazně posílily.
V Litoměřicích startuje 49. ročník podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech. Loni pořadatelé událost den po zahájení zrušili, protože vichřice zničila stánky. Letos počítají s lepším počasím a věří, že opět branami výstaviště projdou tisíce lidí. Veletrh potrvá do středy.
Teď máme 6 hodin, 45 minut, půl minuty k tomu. V Česku zatím fungují e-doklady v celé Evropské unii. By to měla být už v příštím roce jednotná digitální peněženka. Lidé v ní najdou všechny potřebné průkazy anebo taky přístup k online bankovnictví a dalším službám. Díky ní se pak dokážou snadno prokázat a v budoucnu i přihlásit do online služeb v jakékoliv členské zemi.
Ve chvíli, kdy někam přijdete a budete se chtít identifikovat, tak vytáhnete mobilní telefon, přečtete QR kód, z toho se váš telefon dozví, jaké údaje ta protistrana požaduje.
Jak bude jednotná elektronická identifikace fungovat, přibližuje Petr Kuchař z Digitální a informační agentury. Pro lepší představu popisuje postup v případě, že chceme navštívit diskotéku.
Rozhodnete se, jestli třeba pro vstup na tu diskotéku opravdu chcete vydat svoje jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Vy pravděpodobně nechcete, vy chcete prokázat jenom, že vám je nad 18 let, takže vydáte datum narození. Je tam samozřejmě fotografie, aby ten člověk mohl posoudit, jestli se nevydáváte za někoho jiného, ale jméno, ani příjmení, ani bydliště nemusíte předat, protože ta osoba u toho vchodu do toho podniku ho na nic nepotřebuje.
Právě svobodná volba, které údaje sdílíme a které už ne, má být velkou výhodou digitální peněženky. Sama ale bude o lidech vědět téměř vše. Jaké mají vzdělání, jestli vlastní vozidlo, anebo jestli jsou bez dluhu, nebo mají platný průkaz ZTP pro zdravotně postižené. Podle ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie Jana Djoubala půjde o přelomový projekt.
Budeme mít přístup ke všem identitám, ke všem dokladům prostě online a budeme moct používat, budeme mít na jednom místě. To beru jako velký zlomový projekt.
Evropská unie ujišťuje, že systém bude bezpečný. Data se nebudou ukládat na internetové úložiště, ale zůstanou jen v mobilu, zároveň budou šifrovaná a chráněná vícefaktorovým ověřením. Všechny státy, kterých se to týká, budou muset nabídnout lidem i firmám alespoň jednu evropskou peněženku digitální identity už ke konci příštího roku. Dodává Petr Kuchař z Digitální a informační agentury.
Tohle má ten termín leden 27. Ta aplikace, to bude postupnější, to nemůžeme si představit, že 1. ledna 27 vybouchne bomba a všichni to budou prostě přes noc umět podporovat.
Evropská peněženka digitální identity bude mít víc funkcí. Například umožní ověření identity online a bude zdarma poskytovat elektronický podpis pro osobní použití. I přesto ale dál bude možné uplatnit stávající dokumenty ve fyzické podobě. Využívání digitální peněženky bude dobrovolné. Dominik Hron, Český rozhlas.
Údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka si může přesně za týden přečíst úplně každý. Po slavnostním rozpečetění obálky se totiž obsah hned nafotí a obratem se dostane na náš rozhlasový web tajemnaobalka.cz. Připomenu ještě, že text měl diktovat první československý prezident svému synovi Janu Masarykovi v září 1937, těsně před smrtí. Pátý díl seriálu Českého rozhlasu je o tom, co bude s historickým dokumentem dál. Projde například důkladnou odbornou analýzou a příští rok si pak zájemci můžou text prohlédnout v Pražském národním archivu.
V rozlehlé badatelně Národního archivu v Praze na Chodovci sedíme s archivářkou Šárkou Štajnovou.
Ano, dobrý den.
Jsou tady desítky stolů, má tady být klid, chodí sem badatelé, do čeho nejčastěji nahlížejí?
Chodí sem především studenti, profesionálové, ale i řada osob, které se věnují tématům bližší k rodině, kdy se snaží vypátrat kořeny svých předků.
Právě tahle badatelna na Pražském jižním městě je to místo, kde se budou moct zájemci osobně podívat na obsah zapečetěné obálky, na ta údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. Kdy to bude možné?
Pro běžného badatele to bude na konci roku 2026.
Vím, že zlatou bulu sicilskou do ruky nepůjčujete, ale obálku z 30. let s obsahem nebude problém v rukavicích.
Co se týká toho dopisu, tak v tom nevidím žádný problém.
Ten kompletní obsah té zapečetěné obálky si ale zájemci můžou prohlédnout online, a to hned v ten den otevření obálky, toho 19. září v pátek. Oni se ty listy nafotí.
Ano, po tom otevření se to nafotí a během hodinky dvou se to zveřejní na našich společných stránkách www.tajemnaobalka.cz.
Chystá se také seminář, zhruba měsíc po tom otevření bude se probírat právě ten obsah. Ten dokument tam fyzicky bude ve vitríně, bude to v pražské vile Lana, to je reprezentační zařízení Akademie věd.
Proběhne to 15. října v 15.00 a budou moci přijít jak ta odborná veřejnost, tak i laická veřejnost. Jediné, co je limitující, tak je kapacita toho sálu. Nic jiného. Takže pokud někdo bude mít zájem vlastně i z posluchačů o to vidět fyzicky tu obálku a i si poslechnout, o čem vlastně ta poslední slova jsou, tak bude moci přijít.
V Praze 6 ve Vile Lana na tom semináři, tam ta obálka, ten obsah bude fyzicky ve vitrínce. Vy se ale hodně řídíte také archivním zákonem, ten říká, že určitá věc může být vystavená jenom měsíc. Je to kvůli působení světla?
Je to samozřejmě kvůli působení světla. Jedná se také o to zhodnocení, na čem vlastně ten nosič je, to znamená, jaký je to papír, a především je důležité tohleto skonzultovat s naším restaurátorským oddělením. Ti pracovníci většinou povolují ten měsíc a potom už se to zase musí vrátit zpátky do depozitáře, do těch standardních podmínek pro archiválie.
Takže když v budoucnosti bude někdo chtít si zapůjčit dokument pro výstavu, je tam limitující ten čas?
Určitě je limitující ten čas, ale dokážeme si i s tím poradit, kde restaurátoři jsou schopni vytvořit tak skvělou kopii, která vlastně je k nerozeznání s tím originálem.
Vy byste si tipla, co se objeví v tajemné obálce?
A já tipuji, že to budou spíš nějaká osobní, takové osobní možná poselství tomu Janovi. Nevím.
Říká v badatelně Národního archivu v Praze na jižním městě archivářka Šárka Štajnová. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
7,5 minuty před 7 hodinou je čas na pravidelný ranní komentář. Publicistka Lída Rakušanová se zamýšlí nad ruským dronovým útokem na Rusko a reakcí Severoatlantické aliance. NATO ve zkoušce z protidronové obrany podle Rakušanové neobstálo.
V Kremlu se musí radovat. Na obranu polského nebe před náletem ruských dronů sice v noci na středu vyrazily polské a holandské stíhací letouny a nasazen byl i německý protivzdušný systém Patriot, ale konkrétní výsledek byl žalostný. S celkem asi 20 dronů jim chtělo Rusko s velkou pravděpodobností otestovat schopnost NATO bránit své východní křídlo před dronovým útokem, jich alianční síly nebyly schopny zneškodnit ani polovinu. Což Putinovi jen potvrdilo, že útočné drony jsou pro NATO achillovou patou. A to včetně americké armády, která sice používá drony jak k průzkumu, tak i k protivzdušným úderům už od přelomu století, ale čelit masivním útokům droních rojů zvyklá není. Na malé útočné drony přitom sází i Čína. Do příštího roku jich hodlá vyrobit 1 milion. Jen pro srovnání. Na začátku tohoto týdne zneškodnila Ukrajina za jedinou noc, kdy ruská armáda vyslala na ukrajinská města, elektrárny a nemocnice celkem 805 bojových dronů, 747 z nich. Výkonnost při sestřelování v Rusku vyráběných iránských dronů Shahed je na Ukrajině přes 90%. Za víc než 3 roky, kdy denně čelí ruské agresi, totiž Ukrajincům nezbylo, než se neustále přizpůsobovat situaci, být kreativní a efektivní. Takže dnes je Ukrajina, a to jak technologicky, tak takticky, v obraně proti dronům něco jako globální lídr. Faktem je, že alianční armády se dneska v tomto oboru od Ukrajiny učí. Například i to, že na malé a lehké FPV drony, řízené z ich perspektivy, je nejefektivnější použít brokovnici. A když je třeba zničit nepřátelský tank, nejpřesněji to neudělá běžně používaná a cenově náročná raketa, ale nepoměrně levnější kamikadze dron naložený trhavinou. V reálu nicméně pořád ještě platí, že NATO sice má ty nejmodernější a nejdražší zbrojní systémy, ale jejich uvedení do praxe je pomalé a protože se situace na bojišti bleskurychle mění, armádám NATO ujíždí vlak. To všechno jsou ale problémy spíš technického rázu. Vlak doopravdy ujede až ve chvíli, kdy Evropa dopustí, aby Putinovi jeho provokace zase jednou beze všeho prošla.
Slyšeli jsme komentáře Lídy Rakušanové.
Dismanův rozhlasový dětský soubor slaví 90 let. Toto dětské umělecké uskupení vychovalo velké množství herců a dalších osobností. Jak teď připomene historička Petra Tanclová, zakladatelem a prvním vedoucím souboru byl Miroslav Disman.
Miloslav Disman založil roku 1931 dětský recitační kroužek, který v té době jako spolupracovník radiožurnálu využíval ve vysílání. Nedlouho poté se stal zaměstnancem rozhlasu na plný úvazek. I když Dismanův soubor vznikl už roku 1931, Disman datoval jeho vznik rokem 1935, kdy se stal v rozhlase referentem v redakci školského rozhlasu a příležitostným reportérem. Členové jeho souboru vystupovali v rozhlasových hrách a různých scénkách. Roku 1945 se Miloslav Disman zúčastnil revolučního vysílání během květnového povstání a Dismančata nezůstala pozadu. Jak oni sami prožívali povstání, vyprávěli členové a Disman ve vysílání školského rozhlasu už 17. května 1945. V ukázce hovoří Pavlík, což byl Pavel Kohout, v té době člen souboru.
Srdečně vás vítám a prosím, abyste svým přátelům ze školského rozhlasu, kteří vás již dávno poslouchali, pověděli dnes něco o svých dojmech z revoluční Prahy. Tak, Pavlíčku.
V první řadě bychom chtěli poděkovat Československému rozhlasu za to, že nám vyhrala revoluci. Přestože budova Českého rozhlasu na Stalinově třídě byla cílem nepřátelských bomb a přestože se Němci pokoušeli zmocnit se tohoto nejdůležitějšího ústroji naší revoluce, rozhlas, bojující rozhlas, vytrval a umožnil tak zejména v prvních hodinách revoluce krásnou organizaci odboje.
Milý Pavlíčku, je to moc hezké, to tvoje uznání. Já ho také vyřídím všem spolupracovníkům a všem pracovníkům Československého rozhlasu. Ovšem musím to trochu omezit, poněvadž revoluci vyhráli všichni, všichni bojovníci, všichni ti na ulicích Prahy, všichni ti na venkově.
Práci s dětmi zasvětil Miloslav Disman celý život. O poznatky z dramatické práce s dětmi se podělil i ve svých knihách. V pořadu z roku 1965 Miloslav Disman s profesorem fonetiky Bohuslavem Hálou představil zkušenosti s hlasovou výchovou dětí.
Pozor, vdech, dva, tři, výdech na pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. Zbylo vám opravdu právě tolik, kolik jste měli v plicích před nadechnutím? Nevydechli jste mnoho? Necítili jste svírání nebo dušení? To nesmí být.
A teď se pokusíme bez námahy recitovat říkadlo tak, že naberete dech po pátém verši. Udělejte si tam poznámku, to je verš Zvony jsou tam ze smetany. Tak prosím, nádech.
Za horami, dolinami, co si se tam svítí, je tam kosé tvarohový pod máslím pobytí. Zvony jsou tam ze smetany.
Nádech.
A pro vás z mlíka, kdo nevěří, ať tam běží, zeptá se zvoní.
Mezi dětmi z Dismanova souboru byly velmi oblíbené letní tábory, kde je nečekala jen hlasová cvičení, ale hlavně zábava. Zde je ukázka reportáže z tábora z roku 1965.
Víš, že dneska budeme mít táborák? Budeme mít táborák dneska. Je. A večer? Nebudeš se bát?
Ne.
A víš, co se ještě na táboře dělá?
Ne.
Večer? Strašidla. Už taky dělat strašidla. Se zasvítíš baterkou do obličeje a holky k ničej, no. Máš ráda opejkaný busty?
A jak mám?
No vidíš, tak dneska je budeme mít.
Více o Dismanově dětském rozhlasovém souboru uslyšíte dnes po 20. hodině v pořadu Archiv Plus na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou se těší Petra Tanclová.
Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
V 7 hodin v pátek 12. září se setkáváme u ranního Plusu z naší strany jmenovitě s Pavlínou Nečáskou
a Tomášem Pavlíčkem.
Český rozhlas Plus.
Na která témata zaostříme v této